Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, delegacije Beograda i Prištine u Briselu razgovaraju o ličnim kartama, ADR sertifikatima i sporazumu o zvaničnim posetama. Srbija neće biti član Evropske unije ako se zatraži priznanje Kosova, izjavio predsjednik Nikolić. Protesti nastavljeni u više makedonskih gradova, Evropska unija poziva u Beč na pregovore. Eksplozija u blizini američke ambasade u Kabulu, za sada bez podataka o eventualnim žrtvama. Novi bilans žrtava zemljotresa u Ekvadoru, 413 stradalih, oko 2.500 povređenih. Šteta se meri u milijardama dolara, kaže predsjednik te zemlje. Vreme danas, uglavnom oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 28 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i ove izbore obeležit će biranje manjeg zla, a ne prave političke alternative. Zaključak je učesnika tribine Birna u Novom Sadu, bloger Tibor Jona.
Mislim da biramo čiji ćemo biti saučesnici i to je prosto ovaj izbor svih izbora. Znači, meni se čini da je ovo neka vrsta onog košmara.
Dok je poreski dug najbogatijih u Srbiji 100 miliona evra, mali preduzetnici uz uredno izmirivanje poreskih i drugih obaveza ne mogu da dosegnu zelenu granu. Dušan Nikolić, vlasnik je male pekare na Senjaku.
Da budem iskren, nas dvoje zaradimo dva minimalca kad odbijemo poreze i sve. Za vodu i leba ima.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Iz kancelarije vlade Srbije za Kosovo potvrđeno je da će njen direktor Marko Đurić danas u Briselu predvoditi delegaciju Beograda, a u okviru nastavka dijaloga s Prištinom na ekspertskom nivou, a da će među temama biti i pitanje upotrebe ličnih karata Srba s Kosova koje izdaju izmeštene policijske uprave Srbije. Vlada Kosova potvrdila je da je na zahtev američke ambasade u Prištini i Evropske unije odluka o zabrani ulaska osoba sa srpskim ličnim kartama izdatim na Kosovu, koje je juče trebalo da stupi na snagu, odložena do današnjeg sastanka u Briselu. Više u prilogu Maja Fićović.
Kako se dodaje ministarka za dijalog Edita Tahiri, pozvana je na hitan sastanak gde će biti reči o prestanku izdavanja ličnih karata od strane paralelnih struktura vlade Srbije za građane Kosova. U međuvremenu stanovnici severa Kosova blokirali su automobilima u ponedeljak ujutro jarinje prelaz između Kosova i Srbije, a povodom najave iz Prištine. Građani su se međutim nakon skoro sat vremena povukli, pošto im je rečeno da iz Prištine nije stigla zvanična odluka o tome. Gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa je istakao da ukoliko dođe do primene ove odluke, blokada će odmah biti primenjena i ne samo na putnike, već i na robu.
Da bi se blokirao prelaz, treba vlada Kosova da donese odluku. Mislim da u vladi razumni ljudi da do toga neće doći. Mi smo već najavili u našem saopštenju 4 gradonačelnika, ukoliko dođe do blokade, mi ćemo potpuno blokirati prelaz.
Srbi na severu smatraju da bi ova odluka ugrozila slobodu kretanja Srba, pošto, kako je jedan od građanina za Radio Slobodna Evropa rekao, većina njih ne posjeduje druga dokumenta osim srpska.
Stanovništvo je izuzetno zabrinuto i spontano se okupilo u suštini da vidimo da li ćemo mirnim protestom uspjeti da rešimo taj problem u našu korist, jer ovim je naša sloboda kretanja u velikoj meri.
Ali imate li kosovske dokumente?
Pa neki naši stanovnici imaju, neki nemaju. Većina našeg stanovništva nema kosovskog dokumenta, samim tim je njihova sloboda na kretanju ugrožena. Ovo je miran protest, ja se nadam da ta odluka neće zaživjeti i da ćemo mi moći normalno da se krećemo ka centralnoj Srbiji.
Građanima su se na jarinju pridružili i gradonačelnici kosovskih opština na severu, ali i onih iz privremenih organa. Oni su izrazili bojazan da će primjenom ove odluke doći do velike blokade u privredi i preduzećima na severu Kosova, te se istovremeno nadaju da do takvog poteza neće doći. Oni su pozvali Srbe sa severa Kosova i centralne Srbije da ostanu mirni, te da će rukovodstvo zajedno sa narodom odlučivati o daljim merama. Kosovo je u decembru 2015. suspendovalo ovakvu meru kako bi se Evropskoj uniji dala mogućnost da reši ovaj slučaj. Iz Severne Mitrovice za Radio Slobodna Evropa, Maja Fićević.
Dodajmo da bi prema najavama u Briselu, osim o ličnim kartama, danas trebalo da bude razmotrena i primjena sporazuma o zvaničnim posetama, kao i pitanje ADR sertifikata o prevozu opasnih materija. Danas inače navršavaju 3 godine otkako su zvaničnici Srbije i Kosova u Briselu potpisali sporazum o normalizaciji odnosa. Za obe strane dogovor je bio istorijski, a nakon višemesečnih razgovora potpisali su ga tadašnji premijeri Ivica Dačić i Hašim Tači, a uz posredstvo predsjedništvo visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Zvaničnici Evropske unije ocijenili su 19. april 2013. istorijskim danom za odnose Srbije i Kosova, ceo Zapadni Balkan i Evropu. Sporazum je bio i uslov za početak pregovora Srbije o članstvu sa Evropskom unijom. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je tokom posete Krfu da Srbija hoće da uredi državu na način na koji su uređene države Evropske unije, ali da neće biti član Evropske unije ukoliko je uslov priznanje Kosova.
Mi pregovaramo, želili bismo da ispunimo sve uslove, s tim što mi imamo jedan uslov za Evropu, a to je da nikada ne traže da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije. U Evropskoj uniji koja bi nam tražila da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije, nećemo biti član.
Rekao je predsjednik Nikolić. U Skoplju i još nekim makedonskim gradovima sinoć su održani novi građanski protesti na kojima demonstranti traže ostavku predsjednika Đorđa Ivanova, a zbog odluke da abolira aktere afere prisluškivanje. Demonstranti zahtevaju i da se ukine odluka o raspisivanju prevremenih izbora 5. juna. A kao i prethodnih dana i sinoćni protest u Skoplju počeo je ispred zgrade kancelarije specijalnog tužioca u znak podrške toj instituciji. Potom su demonstranti krenuli ka zgradi Ministarstva pravde i parlamenta. Lokalni mediji prenose da je jedna grupa demonstranata ubacila u fontanu s figurom Aleksandra Velikog prašak za pranje, te da su delili crvene kartone vlasti, dok se na snimcima iz Skoplja vidi da su demonstranti crvenom farbom gađali triumfalnu kapiju u centru grada. Zabeleženo je u Skoplju, inače protesti su juče održani i u Štipu, Kočanu i Bitolju, dok su za danas prijavljena okupljanja u Prilepu, a u četvrtak u Gostivaru. Inače, posrednici Evropske unije pozvali su juče zavađene makedonske političare na pregovore u petak u Beču, u pokušaju da ublaže novonastalu političku krizu. A zašto politička kriza u Makedoniji nije rešena, iako je međunarodna zajednica, posebno Evropska unija, već posredovala u dogovoru između vlasti i opozicije? Vlast je, smatra Žaneta Trajkovska, direktorka škole za novinarstvo i javne odnose u Skoplju, uspela da izigra međunarodnu zajednicu jer su na dogovor išli sa prekrštenim prstima u džepu. Trajkovska pojašnjava i otkud briga Rusije za vladajuću koaliciju u Makedoniji, te zašto Moskva tvrdi da je opozicija sredstvo manipulacije zapadnih krugova.
Mislim da je dogovoreno sa vladom Republike Makedonije samo da da neku uslugu ili da vrati neku uslugu Grujevskom i koalicije koja je na vlast. Valjda imaju i neke ekonomske pozicije ili neke ekonomske suradnje koje mi ne znamo. To više Makedonija se približava Evropskoj uniji i NATO, to manje Rusija ima nekakav, da može nešto da kontroliše na Balkan. Ova situacija kad Makedonija nije dobra i kad ima neku krizu, Rusija samo koristi da pozicionira svoje pozicije na Balkanu.
O političkoj krizi u Makedoniji za naš program je govorila Žaneta Trajkovska, direktorka škole za novinarstvo i javne odnose u Skoplju. A protesti su najavljeni i u Republici Srpskoj, gde će, prema rečima opozicionih lidera, okupljanja početi u maju. Povod je najavljeno poskupljenje struje, a stvarni razlozi da se ukaže na teško ekonomsko stanje, kriminal i korupciju. No unutar opozicionog bloka, okupljenog u okviru Saveza za promjene, još nema konkretnog dogovora, osim stava da u proteste treba ići. S druge strane, entitetski predsjednik Milorad Dodik najavio je kontra proteste, nazivajući ih borbom protiv izdajnika. Strahuje se da bi sve oštriji sukob opozicije i vlasti na protestima i kontraprotestima mogao dovesti i do nereda, pa i sukobima među pristalicama vlasti i opozicije. Opširnije Milorad Milojević.
U opozicionom savezu za promjene sve su glasniji da će protesti ipak biti održani, ali im dužan je ostao ni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Tog istog dana, isto vrijeme i mi ćemo imati iste proteste. I mi imamo razloga da kažemo da je opozicija svojom izdajničkom politikom na nivou Bosne i Hercegovine dovela Republiku Srpsku u situaciju koja jeste i da ćemo im tada reći da izdajnici nije dobro došli u Republiku Srpsku.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić pozvao je Dodika da protesti ni u kom slučaju ne budu u istom danu zbog mogućih posljedica.
Jer mogu proizvesti sukobe među ljudima.
Proteste su inicirali u Partiji demokratskog progresa, a njen lider Branislav Borenović ističe da motiva za miran bunt ima ma koja god se oblast u Republici Srpskoj pogleda.
Da se kroz mirne proteste ukaže na jedno izuzetno loše ekonomsko stanje, na povećani broj nezaposlenih građana, dug koji je evidentno ogroman, i ono što je dodatan razlog za iskazivanje zadovoljstva je najavljeno poskupljenje struje.
Svakako je pitanje koliko je opozicija snažna da organizuje proteste. Mišljenja je kolumnista Buke Dragan Bursać.
Živo mi interesuje ko će biti na tim protestima, pošto Milorad Dodik koji je za kontrproteste dovoljno samo da izvede radnike, izglede vlade i skupštine, imaće već 5 puta više kontra protestanata. S druge strane, može biti jako opasno ako znamo kakav je naš narod, koliko postoji trzavica, u kakvoj smo ekonomskoj dubiozi, zaista može doći do nekih budalastih uličnih tuča.
Politička analitičarka Tanja Topić podsjeća da je upravo sadašnja garnitura na vlast u Republici Srpskoj na čelu sa Dodikom organizovala proteste dok je bila u opoziciji.
Mislim da on s jedne strane nosi u sebi u pozadini bačen vruć krompir u ruke opozicionog bloka kojem se želi zapravo na neki način stvoriti utisak da protestima žele dovesti do nereda.
U policiji Republike Srpske tvrde da su spremni da očuvaju bezbjednost ukoliko dođe do protesta i kontraprotesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Eksplozija je rano jutros potresla centralni deo Kabula, a svedoci navode da su vidjeli gust crni dim u blizini ambasade Sjedinjenih Američkih Država u afganistanskoj prestonici. Za sada nema podataka o žrtvama, prenosi Reuters. Ova agencija javlja da su se oglasile sirene s područja ambasade koja se nalazi u blizini sedišta glavne misije NATO u Afganistanu. Iz Američke ambasade i NATO saopšteno je da nisu imali posljedica od eksplozije. Mirovni pregovori o Siriji upali su u nevolje u ponedjeljak uveče kada je posrednik Ujedinjenih Nacija rekao da opozicija prekinula formalno učešće u indirektnim pregovorima sa vladom predsjednika Bašara al-Asada, a u znak protesta zbog novih sukoba, posebno kod grada Alepa, kao i zbog teške humanitarne situacije. Izaslanik Ujedinjenih Nacija za Siriju, Staffan de Mistura, rekao je međutim da će, uprkos tome, pregovori biti nastavljeni. Najmanje 413 ljudi je poginulo, a oko 2500 povređeno u zemljotresu jačine 7,8 stepeni Richterove skale, koji je u subotu pogodio Ekvador, saopštila je vlada te zemlje novi bilans nesreće. Predsjednik Ekvadora, Rafael Correa, rekao je da će obnova nakon zemljotresa koštati milijarde dolara, kao i da je to najveća tragedija koja je pogodila zemlju u posljednjih 7 decenija. U ponedjeljak je 6 ljudi, među kojima su 2 djevojčice, spaseno iz ruševina hotela blizu grada Manta. Osim toga, spasioci su iz ruševina uspjeli da izvuku i 3 osobe koje su bile zatrpane duže od 32 sata. Predsjednica Brazila, Dilma Rousseff, izjavila je da neće odstupiti sa funkcije, bez obzira na to što je Donji dom parlamenta glasao za njenu smenu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Delegacije Beograda i Prištine u Briselu razgovaraju o ličnim kartama, ADR certifikatima i sporazumu o zvaničnim posetama. Srbija neće biti član Evropske unije ako se zatraži priznanje Kosova, izjavio predsjednik Nikolić. Protesti nastavljeni u više makedonskih gradova, Evropska unija poziva u Beč na pregovore. Eksplozija u blizini američke ambasade u Kabulu, za sada bez podataka o eventualnim žrtvama. Novi bilans žrtava zemljotresa u Ekvadoru, 413 stradalih, oko 2500 povređenih. Šteta se meri u milijardama dolara, kaže predsjednik te zemlje. Vreme danas oblačno, povremeno s kišom. Temperatura do 28 stepeni. A u narednim minutima čućete i slovenačkog fotografa i psihologa Matea Peljhana, čija je foto i filmska priča o dečaku obolelom od mišićne distrofije obišla svet, a koji je gost ovogodišnjeg regionalnog književnog festivala u Užicu na pola puta.
Radim u centru za odgoj djece sa posebnim potrebama i tamo mi je pred 2 godine dečak od 12 godina jednog dana rekao da bi volio da vidi sebe na fotografijama kako on hoda, kako skejta.
slobodnaevropa.org.
U nastavku prvo o predstojećim izborima. Građani Srbije biraju između opcija koje s jedne strane nudi još uvek nedovoljno artikulisana opozicija, a sa druge vladajuća struktura koja nije dala pravi odgovor na izazove s kojima se Srbija suočava, ocenjeno je na tribini u Novom Sadu. Stav biranja manjeg zla, a ne prave političke alternative, obeležit će i ove izbore, kažu učesnici. Više u prilogu Norberta Šinkovića.
Na tribini Balkanske istraživačke mreže posvećenoj predstojećim izborima sociološkinja Višnja Baćanović ocenila je da u Srbiji još uvek nema kapaciteta za pravu političku alternativu.
Meni se čini da smo svi zapravo zbunjeni, da imamo te izbore da bi sad neki imali 187%, a ostali su zapravo diletanti. Ono što je problem je što nema kapaciteta za neku ozbiljnu alternativu. I meni se nekako čini da u stvari neka građanska akcija, građanski aktivizam, nešto u što mi treba da ulažemo da bismo za 4 godine ili za 8 godina uspeli nešto uradimo.
Bloger Tibor Jona smatra da su građani u nezavidnoj situaciji jer nedostaju artikulisani odgovori na izazove kao što je masovni odlazak ljudi iz Srbije.
Mislim, mi gubimo 40.000 ljudi svake godine, prosječna starost nam je 44 godine, 1.000 doktora ode svake godine. Mislim da biramo čiji ćemo biti saučesnici i to je prosto izbor svih izbora, znači meni se čini da je ovo neka vrsta onog košmara.
Govoreći o razlozima apatije u društvu, glumac Dejan Ćirjaković kaže da je to rezultat osjećaja izdaje od strane onih koji su do sada bili na vlasti. Dodaje da velike političke promjene u Srbiji često se dešavaju iz revolta.
To što se ljudi ne izjašnjavaju nije čak neki ni kukavičluk, ni nešto, nego jednostavno apatija, jer svi su izdali do sada. Ne vidimo stvari ideju nikakvu, eto, mislim, potpuno su iste parole, svi furaju potpuno istu priču.
O ishodu opštih izbora u nedjelju odlučivaće više od 6 miliona građana sa pravom glasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Moj izbor 2016.
Ja sam Helena Vuković, aktivistkinja za trans prava, udruženje građana EGAL. Izlazim naravno na izbore i naravno obaveza svakog građanina je da izađe. Njegovo pravo. Svi kažu, jao, moj glas ne vredi, nije to ništa, kao to je kap u moru. Da, ali more je sazdano iz puno tih kapi. I sad ima veća i manja mora. Isto tako, naš glas će prevagnuti, verovatno, ko će pobediti na izborima. Zato je veoma bitno da izađemo na izbore da bi prosto imali svog udela u tome kako će nam biti u budućnosti. Sad te neke ljudsko-pravačke strane, znači otvaraju se poglavlja 23 i 24, vrlo mi je bitno da se ta poglavlja što pre otvore i da se dobra legislativa napravi baš za ljudska prava. Mi imamo sad zakon o zabrani diskriminacije, recimo mi nemamo zakonski rešene položaje transrodnih osoba, preoperativnih u toku tranzicije, ja gledam opet sad neke svoje strane, ali vrlo će to da mi bude neka vaga za koga ću da dam glas na ovim izborima.
Moj izbor 2016.
Ministar privrede Srbije Željko Sertić rekao je za RTS da će tekst ugovora o prodaji Železare Smederevo kineskoj kompaniji He Steel biti objavljen za dan ili dva.
Taj ugovor preko 1200 strana će biti za dan ili dva objavljen. Potrebno je tehnički skenirati svaku stranicu da bi mogla da bude objavljena. Zaista u njemu se nalazi taj imovinski deo koji je pitanje šta su to Kinezi kupili. To je često pitanje koje se ponavlja i to bi želeo da na neki način razjasnimo. Dakle, imovinu Železare je kineska kompanija kupila. I postojaće nova kompanija koja će raditi danas pod potpuno drugačijim uslovima.
Imena državljana Srbije koja su isplivala u globalnoj aferi Panamski dokumenti kao osnivači offshore firmi ponovo su otvorila pitanje izbjegavanja plaćanja poreza od strane moćnih ljudi iz sveta biznisa. Dok je poreski dug najbogatijih u Srbiji 100 miliona evra, mali preduzetnici uz uredno izmirivanje poreskih i drugih obaveza ne mogu da dosegnu zelenu granu. Tako ih sistem okrenut interesima velikih gura u sivu ekonomiju. Ivo Martinović.
Uvijek se sjedi.
Može, koliko treba komšija? 200 grama. 90 dinara komšija.
Duša Nikolić svaki dan radi u svojoj pekari na Senjaku, kada se suprugom na kraju mjeseca svede račune.
Da budem iskren, nas dvoje zaradimo 2 minimalca kad odbijemo poreze i sve. Za vodu i leba ima.
O drugim stvarima i ne razmišlja. Slično će vam reći većina malih preduzetnika koji obaveze prema državi redovno izmiruju.
Pa čik ne plati.
Oni o čijoj visini prihoda ovi ljudi mogu samo da maštaju i znalaze načine da ne okrnje svoje bogatstvo. 18 imena iz Srbije isplivalo je nedavno u izveštaju mreže za istraživanje kriminala i korupcije kao osnivači offshore firmi preko sporne panamske kompanije. Među njima i Zoran Drakulić, sadašnji predsjednik Point Grupe.
Ja sam u 14 zemalja sveta imao firme i imao sam na drugim mestima registrovane firme. Uopšte nemam problem s tim.
Kaže Zoran Drakulić, u Srbiji je osnivanje offshore firmi u zemljama koje slove za poreski raj uobičajena pojava, pa je sa njima, prema podacima APR-a, povezano najmanje 1100 preduzeća.
Oni su ljudi nedodirljivi, ljudi koji imaju mnogo para, imaju i načina da sačuvaju te pare.
Tako bogate vidi vlasnik male pekare sa početka priče. Navodeći da je prema nekim procenama siva ekonomija u Srbiji prešla 30%, ekonomista Goran Radosavljević upozorava.
To više nisu ljudi koji na pijaci prodaju švercovanu hranu iz GPK-a. 30% sive zone znači da vi imate veoma ozbiljne kompanije koje su možda i u legalnom biznisu, ali se delom bave nelegalnim biznisom.
Kada se vratimo legalnim tokovima, spisak najvećih poreskih dužnika u Srbiji, koji prema posljednjim podacima Poreske uprave iz 2015. u zbiru broji 100 miliona evra, ostaje nepromenjen, samo cifre rastu. Ekonomski savjetnik u vladi Srbije Vladimir Krulj međutim ocenjuje da se stvari kreću u dobrom pravcu i da je poreska administracija naplatila znatno više nego ranije.
Kada imate velike poreske dužnike, bitno je da vi na jedan održivi način povećate naplatu poreza, ali sa druge strane da ne ugrozite njihovu primarnu aktivnost i sami tim ugrozite radna mesta. I to je nešto na čemu se aktivno radi. Što nije posao koji se završava do nekog perioda, to je posao koji se nikada ne završava.
I dok vlasti tvrde da su pred obavezom plaćanja poreza svi jednaki, percepcija javnosti je drugačija. Sistem je takav da odgovara prvenstveno velikim kompanijama, kaže vlasnik pekare Dušan Nikolić.
Odnos države prema njima je taj, a odnos prema nama je ovaj, da ako ne platiš, gotov si.
Dok je velikim dužnicima omogućeno da svoje dugove refinansiraju na nekoliko godina, mali se suočavaju sa drakonskim kaznama.
Odmah plene imovinu, meni su par puta i pretili, ali to je bilo zbog njihovih grešaka, koje sam ja kasnije morao, mislim, da dokazujem. Da li da pričam i dalje, mogu bi 3 dana da pričam, ali znam da pravda ne postoji na svetu, mislim, to mi je jasno.
Uz minimalni profit koji ostvaruju, prelazak u sivu zonu je neizbežan, ekonomista Goran Radosavljević.
Jedan primjer, mi smo do skoro po zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji imali situaciju da vi ako poslujete legalno i ako pogrešno prijavite porez, samo jedan papir ne dostavite, rizikujete da platite kaznu do 2 miliona dinara. Ukoliko poslujete nelegalno, uhvate vas da poslujete nelegalno, vama daju određeni rok da se registrujete. Pa vama se u suštini više isplati da radite nelegalno nego da rizikujete da plaćate neke visoke kazne. Pa ako vas uhvate, kada vas uhvate.
Uz giljotinu propisa, neprilagođena poreska politika jedan je od uzroka prelaska u sivu zonu. U predlozima reforme sistema čuju se zahtjevi za smanjenjem poreza uz ocjenu da bi svako rasterećenje poreza i doprinosa na rad otišlo na povećanje zarada. Tome se nada i vlasnik prodavnice prehrambenih proizvoda Željko Dragojević.
Ajmo to da smanjimo. Zašto? Da bismo mogli povećati plate ljudima koji rad zaposleni bi u tom svakom slučaju imali veće plate.
Dok je visina poreza na dobit kojima se oporezuju profiti preduzeća među najnižima u Europi, prihodi koje država ubira od poreza su nešto viši nego u upoređivanim zemljama. I dok Krulj tvrdi da je poreska disciplina bolja nego ranije, Radosavljević ističe primjer poreza na imovinu.
Mi danas imamo veliki broj subjekata koji ne plaća porez na imovinu, verske zajednice. Također postoji veliki broj nelegalnih i neregistrovanih objekata i onda vi imate opet jednu grupu građana koja ne plaća uopšte porez, a vi vršite represiju i povećavate poresku stopu onima koji ga plaćaju.
Porez na imovinu povećavan je više puta i po 100%. Kada je ostalima reč?
Od 2012. 23 puta su povećavane različite poreske stope ili su uvođeni novi porezi. To pokazuje da u Srbiji nema više nikakve sigurnosti za preduzeća koja posluju.
Država mora da pojednostavi poreski sistem, da, navodi Radosavljević, reformiše poresku administraciju i na taj način garantuje uspeh u borbi protiv sive ekonomije i da naplati dugove bogatih. Tako bi se, umjesto u okviru mjera štednje, udara na najranjivije.
I ovako su male penzije i kad nekom uzmete 10%, to ipak znači za budžet.
Smanjio deficit koji je u 2014. godini bio najviši u Europi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U nastavku o izbjegavanju poreza u Crnoj Gori, brojni Nikšićani, iako skromno žive, direktori su kompanija registrovanih na egzotičnim ostrvima. Problem je da oni sami to nisu znali. Više slušamo od Esada Krcića.
Najnoviji slučaj koji je otkrio Podgorički centar za istraživačko novinarstvo će dodatno podgrijati ove sumnje. Nikšić Anka Ljiljana Glušica Kankaraš, dugogodišnja savjetnica u Ministarstvu financija Crne Gore, navodno je zloupotrijebila povjerenje više rođaka i prijatelja na čija su imena registrovane offshore kompanije po svijetu. Novinarka Crnogorskog centra za istraživačko novinarstvo i koautorka teksta Ana Komatina.
Ono što je simptomatično u cijeloj priči je da članovi porodice tvrde da su im podaci zloupotrijebljeni i da nikada nisu primili ni cent, iako su zvanično zaposleni u firmama koje prihoduju velike svote novca.
Jedan od navedenih slučajeva je offshore firma Vestra i Delti D, čija je formalna direktorka Mileva Radulović, inače medicinska sestra iz Nikšića. Vlasnik firme koju na papiru vodi Radulović je u vlasništvu Kazahstanca Sirima Šalabajeva, svojevremeno uhapšenog zbog međunarodne financijske prevare teške preko 5 milijardi dolara. Milevin suprug Bato Radulović kaže da je sestra njegovog pašenoga Ljilja Glušica zloupotrijebila dokumenta njegove supruge i na nju osnovala firmu. Ženu mi umalo kap nije ubila, nemamo hljeba da jedemo, kaže Radulović. Pravni zastupnik nevladine organizacije MANS, advokat Veselin Radulović, kaže da bi ovaj slučaj trebalo da ispita tužilaštvo. Novinarka Crnogorskog centra za istraživačko novinarstvo Ana Komatina smatra da su građani Nikšića, koji su formalno na čelu offshore kompanije, u ovom slučaju žrtve, iako su svojevoljno dali dokumente i pristanak.
Mislim da je ona njima tu nekako predočila da te offshore firme nemaju veze sa kriminalnim aktivnostima i da su oni njoj vjerovali upravo zbog toga što je ona dugi niz godina zaposlena u Ministarstvu financija i državna je službenica, osoba od povjerenja i Nikšić je mala sredina gdje svako svakoga zna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju drugačija priča. Izložba fotografija Mali princ i projekcija istoimenog dokumentarnog filma slovenačkog fotografa i psihologa Mateja Peljhana nije nikoga ostavila ravnodušnim tokom otvaranja regionalnog književnog festivala u Užicu na pola puta. Foto i filmska priča o dečaku obolelom od mišićne distrofije obišla je svet. Za Radio Slobodna Evropa Peljhan govori o tome kako su ove fotografije nastale i šta znači fototerapija koju primenjuju u Ljubljani. Novka Ilić.
Peljhan je specijalista kliničke psihologije i majstor fotografije, a ova izložba na kojoj je serija fotografija o dečaku sa mišićnom distrofijom privukla je veliku pažnju svetske javnosti. Za svoje fotografije Peljhan je dobio preko 100 nagrada. U detinjstvu je ostao bez desne ruke i jednog oka, a svet je kroz fotografiju počeo gledati iz druge perspektive. Za Radio Slobodna Evropa govori kako su nastale fotografije dečaka Luke, a zatim i film.
Radim u centru za odgoj djece sa posebnim potrebama. I tamo mi je pred 2 godine dečak od 12 godina koji fizički da nije mogao ništa da uradi sam, zavisan od pomoći drugih, jednog dana rekao da bi volio da vidi sebe na fotografijama kako on hoda, kako skejta. Ja sam razmišljao i tako sam se sjetio da mogu, ako promenim perspektivu pogleda na problem, to mi je čak i u mom životu kao neki moto, da onda slika čini se drugačija. Ja sam dečka položio na pod, išao sam gore 3 metara i napravio sam 8 fotografija koji naprave neku drugačiju realnost. I to mi je bio cilj ove serije. Imam i vlastito iskustvo hendikepa. Kad sam bio 10 godina sam se povrijedio sa bombom. Možda malo bolje poznam svijet invalida, svijet hendikepa.
A zatim je nastao dokumentarni film.
Ja sam znao da bi mogao film biti dobar, jer ja mislim da fotografije trebaju neki kontekst, da se nešto kaže.
Dokumentarni film o dečaku Luki izazvao je suze, posebno kada je Peljhan rekao kako je Luka pre nekoliko mjeseci preminuo. Dugim aplauzom Užičani su pozdravili upornost i rad Mateja Peljhana.
Moramo nekad i u našim životima pogledati na probleme sa druge perspektive. Možda ćemo tada vidjeti da naši problemi nisu najveći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Delegacije Beograda i Prištine u Briselu razgovaraju o ličnim kartama, ADR sertifikatima i sporazumu o zvaničnim posetama. Srbija neće biti član Evropske unije ako se zatraži priznanje Kosova, kaže predsjednik Nikolić. Protesti nastavljeni u više makedonskih gradova. Evropska unija poziva u Beč na pregovore. Eksplozija u blizini američke ambasade u Kabulu. Vreme danas oblačno, povremeno s kišom. Temperatura do 28 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetno.